Berta Dávila indaga na relación entre literatura e verdade. Discute os efectos da maternidade en Os seres queridos, segundo o poeta e xornalista Daniel Salgado. Falamos deste libro no Clube de Leitura de Radiofusión, hoxe nos estudios de Ames Radio. Acompáñanos Juan Luis Silva, de Ames Radio, Antonio Tizón e Berta Dávila. Benvida.
Moitas grazas.
Ser nai é un feito que sempre estivo rodeado dunha aureola de maravillosa epifanía. Nestes tempos, ese estado beatífico está sendo cuestionado e se introducen nesa percepción sentimentos encontrados nos que preñar, parir, atención ás crianzas, amosan facianas agochadas até o de agora. Salientar estas diferenzas, estes diferentes xeitos de ser nai, foi a túa intención ao escribir a novela?
Eu, en realidade, non escribo novelas tampouco coa intención de digamos, diluir as fronteiras dun asunto concreto, non? E, de feito, eu penso que é complicado sempre escribir novelas que forman parte de temáticas que están moi no debate social ou de conceptos que están moi construídos socialmente, porque o complicado é sair dese lugar común, non? E sair do que son os temas, digamos, da... Bueno, deste tipo de fórmulas, non? Eu pretendía contar unha historia concreta, individual, que se centra fundamentalmente no conflito identitario desta protagonista, non? E nos afectos, non? Daquela, pois, penso que o feito de que se cuestionen os construtos sociais e ficcionais sobre a maternidade nesta novela é en realidad unha consecuencia da lectura e non unha intención á hora de escribir, non? Porque pois, se cadra sería un pouco complexo formularse a unha mesma escribir un libro con coa vontade de causar pois un efecto dese tamaño, non?
Se vemos a túa obra xa tan abundante a pesar da túa mocidade, como un todo, en que parte dese todo enmarcarías esta novela?
Non entendo ben a pregunta.
Si, digo eu, vendo toda a perspectiva da túa obra narrativa e poética, que todo xa está tanto un tema determinado, esta novela forma parte, podes entenderse como algo continuo ou como unha ruptura da túa obra anterior?
Bueno, para min este libro é unha especie de fin de ciclo, non? De alguna maneira, dun ciclo que se cadra abranguen os meus últimos tres traballos de narrativa, de algún xeito están relacionados, aínda que son propostas creo que diferentes, non sei se isto se percibe, digamos, logo na lectura, non? Da mesma maneira que se percibe a hora de escribir, pero non pretendía facer, digamos, unha viaxe a outro lugar, non? Pretendía, de algún xeito, pois, continuar cunha serie de títulos que se cadra poden formar un grupo con este libro novo, non?
Quizáis ese é un tópico, pero é unha pregunta que parece que hai que facer. Canto ten de autobiográfica esta novela?
Sí, bueno, eu creo que a pregunta normalmente é inevitable, non? Ademais, nos clubs de lectura se repite con certa frecuencia, pero tamén eu decidín aí moito tempo que non hai por que satisfacer todas as curiosidades neste sentido, non? É unha novela de ficción, hai unha protagonista de ficción, e independentemente de que en a literatura, toda a literatura provén da experiencia e do resto da literatura, non hai máis de autobiográfico nin menos de autobiográfico do que pode ver en calquera outro tipo de libro, independentemente de que o eu desta novela poida ser un trasunto ficcional máis ou menos evidente da autora, non? Igual que calquera outro personaxe, non? Entón, bueno, é un marco o de falar, digamos, da miña vida en canto a autora, no que non me meto, non? Porque creo que non forma parte do interese da ficción, creo que é irrelevante, non?
Sí, bueno, hai unha frase de Pío Baroja que decía que todo que non é autobiografía é plaxio. Entón, aquí dá a impresión de que un tema recurrente da túa literatura é a metaliteratura, que hai moita textura metaliteraria nas túas novelas, e tamén o tema autobiográfico, e tamén o tema de, digamos, dos trastornos mentais, que tratas de normalizarlos, digamos. O sea, a protagonista das túas novelas vai ao psicólogo, como quen vai ao ginecólogo ou outro tipo de especialista, ¿no? Esta intención na túa obra ou faz inconscientemente?
Non, creo que non hai unha intención. Creo que, por unha banda, que ir ao xinecólogo, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, no caso de outras protagonistas dos meus libros, é efectivamente tan normal como ir ao xinecólogo. Quero dicir, non é que vai ao psicólogo como se fose tan normal, senón que é tan normal como, non? Creo que nesta obra en concreto non hai un afondamento na cuestión das doenzas mentais, nin moito menos. Creo, por outra banda, quero dicir, que hai unha certa tendencia a etiquetar os libros cando unha protagonista ten unha doenza mental ou ten algún tipo de realidade que non é exactamente normativa ou rosada, unha certa tendencia a facer un tótem dese personaxe, non? Como se un personaxe, digamos, racializado só puidese falar dos seus conflictos co racismo, ou un personaxe que ten algún tipo de identidade mínimamente diverxente só puidese falar da súa diverxencia, non? En realidade fala de moitas outras cousas, o que as características das persoas son diversas, non? E por outra banda, sobre o que comentas da metaliteratura, é certo que a escritura forma parte de todos os meus libros de alguna maneira, de feito, creo que é bastante central, aínda que creo que neste libro quedan máis o comezo, non? E logo se dilúe bastante isto, non? Porque sí que había unha certa intención de non facer un libro tan metaliterario como foran outros, non?
Agora as nais xa non teñen que ser pois demostrar ese amor maternal desde o primeiro momento de parir ou incluso desde o coñecemento do embarazo. Rompeuse xa de algún xeito ese tópico social?
Pois non o sei, a verdade é que penso que non. Non teño a sensación, non? Pero bueno, realmente é unha opinión como un pouco profana, non? Si creo que non porque se fale dunha maneira, digamos, máis abondosa, non, de determinados temas, como pode ser o cuestionamento, digamos, dos tópicos da maternidade ou como pode ser pois o tema da saúde mental, non, que citabas antes, non porque se fale máis nun momento dado significa que son temas cuxos tabús están rotos xa. Para min non é isto, non? E tampouco é unha cuestión de que se fale máis, senón de que se fale mellor. En xeral.
Sí, eu creo que é unha tendencia xa últimamente na que ti vas, non? Desmitificar un pouco a maternidade como algo maravilloso, que ten os seus inconvenientes graves e os seus momentos de conflito, non? Entón, ti, en este sentido, ti oxes en conta esa tendencia ou algo, tu oxes unha lectura de digamos, de marco, seguiches algunha influencia concreta ou é algo moi particular, moi peculiar teu? E por outro lado, o título os seres queridos, ti cando escribes parece que te dirixes aos teus seres queridos, non? Non só en esta novela, sino en moitas outras, a familia máis cercana que sempre aparece nas túas novelas. Interésase moito a repercusión que pode ter as túas obras nese núcleo familiar ou das igual, pase por completo del. Da súa reacción, vamos.
Eu, en xeral, cando escribo, diríxome aos lectores, en xeral. Non escribo para a miña familia, porque senón non publicaría libros, non? Quero dicir, tampouco o título ten un sentido relativo aos meus seres queridos en tanto autora. De feito, o título creo que non vai por aí. O título é os seres queridos en relación a que é un libro por unha banda sobre os afectos, non, sobre os vínculos afectivos, e iso pretende sinalar, e por outra banda é un libro sobre o aborto tamén, non? E cando a protagonista decide abortar, está decidindo que non quere ter un segundo fillo, non? Entón, para min é un libro sobre a elección e por eso tamén se titula así, porque querer ou non querer pois é unha cousa que se pode escoller en determinados momentos da vida, non? Pero non me acordo cal era o primeiro que apuntabas.
Si preguntaba a relación, por exemplo, falar moito da túa avó, dos teus pais. Que,
sí, é que non son miña avó e meus pais. Sabe, quero dicir, eu son unha autora que escribiu unha novela, non? E esa novela ten unha protagonista. Entón, miña avó, meus pais ou a xente que me rodea non son os protagonistas do libro. Quero dicir, é unha novela de ficción, non é unha crónica. Entón, non me dirixo a esas persoas da miña familia, non? Quero dicir, non se debe confundir o que é a voz narrativa coa voz da autora, non?
Gustoume isto que di o personaxe da túa novela. O neno forma parte do territorio da metáfora. Entrégase a ese territorio, inventa o idioma e as propiedades dos obxectos. Cada persoa, máis que a descubrir, inventa o mundo. O mundo, a vida, a realidade, son unha construción que imos facendo para que o ser atope o seu lugar.
Eu creo que, certo modo, a literatura, escribir literatura, ten que ver un pouco con algo así, non? Ten que ver con mirar o mundo como se non se mirase antes, ou con escribir cousas de calquera tipo como se fosen novas, non? Non tratar de describilas como estamos afeitos a miralas, senón miralas de outro xeito e redescubrilas tal e como o neno descobre a linguaxe, non? Bueno, nese sentido, interesábame falar un pouco da linguaxe infantil como unha maneira de falar tamén do que significa escribir, non? E reinventar de algunha maneira pois unha linguaxe propia ou diferente á linguaxe normal, con palabras normais ou comuns, non?
Dende, creo que foi 2013, non? Cando publicaches Raíz da Fenda, dá a impresión de que abandonaches un pouco o xénero poético para centrarte na narrativa, non? É iso así ou unha impresión miña?
Pois efectivamente, hai 10 anos que non publico poesía. É certo que penso que a poesía require, para min, non, un tempo máis longo, porque non é, bueno, non é a mesma maneira de traballar a que implica para min escribir unha novela que escribir un libro de poemas, e é certo tamén que tampouco creo que sexa creo que a novela é un xénero que se axeita máis ás cousas que me gusta contar ou ás cousas sobre as que me gusta escribir, e é o que fixen máis, así que pois a impresión é acertada, non? Porque é algo que, bueno, non sei se volverá ou non nun momento dado. Esperemos que sí, nunca se pode dicir que non, pero de momento pois estive máis centrada no que son estes libros de narrativa.
Quizáis este equivocado, mas percibo que nestes tempos, tanto na poesía como na novela, o corpo, a análise física, fisiolóxica do corpo, ten un lugar que antes tiña a análise psíquica da mente. Coincides con esa idea? A que se pode deber?
Bueno, non o teño claro, non, porque a poesía, por exemplo, galega dos 90 era unha poesía moi do corpo, non? E en cambio, pois, por exemplo, estas miñas novelas últimas, se algo son de análise interior, non? Quero dicir, son unha novela de pensamento na que hai unha protagonista que se está continuamente, digamos, con un certo discurso interior, non? Entón, non sei se teño esa percepción, aínda que tamén é certo que eu teño unha percepción como moi parcial, non?
Sí, bueno, volvendo ao tema dos trastornos mentais, en esta novela non tanto, pero, por exemplo, en Carrusel sí que hai máis visibilidade. Na última década, en Galicia, na narrativa galega, hai bastantes casos, por exemplo, desde Lixina Vega, Darbat Butterfly, Manuel Seixas con Interferencias, Ana Alfaya, con Muros de Aire, que trata o tema de suicidio, Xavier Queipo, Antía Yáñez, cal é a túa impresión sobre a narrativa galega actual que trata esta temática que antes parecía máis invisible, que non se trataba, non?
Eu creo que é interesante que se trate calquera tema, non? Creo que ao final a miña sensación é que ao final a miña literatura non adoita interesarme porque trate un tema ou outro, non? Quero dicir, todos os temas poden ser susceptibles de dar unha boa novela, non? E todos os temas poden ser susceptibles de dar unha mala novela. Entón, en xeral, eu como lectora non me sinto atraída por unha novela porque trate un tema dado, o sea, síntome atraída por unha novela porque a escritura me interese, porque a novela me interese, porque a autora ou autor me guste de outras novelas e porque sei que me vai interesar o libro, non? Creo que é certo que hai determinadas temáticas que sí que están máis enfocadas cando tamén están máis enfocadas pola sociedade en xeral, e iso pois é unha marca dos tempos que vivimos, non? E de calquera xeito, pois pareceme que que digamos que cada novela pode ter o seu interese dependendo de como se enfoque o que é o libro en sí, non?
Crees que variou moito nos últimos anos ou nas últimas décadas o xeito de tratar a morte, a defunción dun ser querido na nosa sociedade?
Pois non o sei. Non teño tampouco, non é algo que no que pense moito, digamos, como se trata ou desexa de tratar. Teño a impresión de que é certo que ou é evidente, non, que hai moitas décadas, pois a morte teña unha presencia máis cotiá, non? Os ritos da morte, non, eran outros que a vida actual foi modificando, non? E agora pois son diferentes.
Un tema fundamental, este sí, non sei se liches a última novela de Claudio Piñeiro, Catedrales, que trata tamén o tema do aborto. Pero claro, trata o aborto nunha sociedade en un tempo moi, moi distinto a esta, noso, que a Argentina do última década do século pasado, cando o aborto era ilegal. Entón, é unha auténtica tragedia. Entón, chama a atención como tratas o tema con total normalidade, como algo cotiá, ¿no? Porque ti faz literatura, creo, do máis cotiá. Que do cotiá se pode fazer tamén esta novela de que se digo de Catedrales, o sea, cambia a historia, unha historia moi complicada, moi trágica, para ter conta que é un aborto ilegal, pode producir incluso clandestinamente mortes, como sucede. En cambio, ti dun tema tan cotiá como é o aborto, e o abordas con naturalidade porque estamos nunha sociedade máis ou menos civilizada que legalizou o aborto sin problemas, pero non quere dicir que isto sea un direito conquistado como outros moitos. Imagínate que ganas as eleccións o PP, goberna con vos, e pode volver atrás este direito tan conquistado das mulleres. Non crees que este direito ao aborto teña que ser non só no ámbito occidental, sino no resto do mundo, unha reivindicación fundamental do movimento feminista?
Eu creo que é, non?
Pero non en Europa, fora de Europa tamén.
Sí, eu creo que no movimento feminista de fora de Europa tamén é unha reivindicación fundamental, non? De feito, houve marchas, as marchas de que sea lei, etcétera. Pero, bueno, quitando iso, eu non creo que estea tan conquistado en Occidente. Agora mesmo estáse cuestionando isto en Estados Unidos e en España non é un dereito conquistado. Hai moitas provincias no Estado español, dentro de Galicia, na provincia de Lugo, por exemplo, onde é moi difícil que a sanidade pública garanta o dereito ás mulleres a abortar. Entón, creo que ás veces tamén compre, digamos, supervisar de que maneira os dereitos conquistados teñen tamén que ser dereitos conquistados de facto, non? E como, eu creo que neste libro, independentemente de que sexa un tema secundario de algún xeito, non, o propio proceso non é o único tema do libro, nin é o centro do libro, tamén de algún xeito creo que é central para a protagonista o desexo, por exemplo, de non compartir esa cuestión con persoas que poden cambiar a súa opinión sobre a protagonista no caso de saber que, hai un cuestionamento moral tamén, non? Hai un medo a ser cuestionada moralmente, non? Prova de que non é algo absolutamente neutro, non? Nin para ela, nin para a sociedade na que vivimos, creo, non?
E ainda hai tabús a hora de falar da maternidade e do aborto.
Eu creo que é evidente que sí, non? Para min é bastante nítido, non? Que non é un tema do que se fale normalmente, non é algo que forme parte da conversa, e tampouco, bueno, tamén está rodeada de certa pátina de eufemismos ou de certa necesidade de xustificar determinadas condutas, etcétera, non? Entón, bueno.
É posible no sistema editorial galego, bueno, en outros semellantes, tamén o español, unha autora como a ti, premiada, reconhecida con moita obra, premiada metálicamente tamén con premios importantes, quero dicir, se pode vivir da literatura, é posible xa en determinados autores ou autoras vivir xa da literatura e un sistema tan, tan limitado como é o sistema editorial e o sistema galego?
Eu en xeral creo que cando un emprende algún tipo de cousa na vida, non hai que facelo desde a continua queixas da resistencia ou do pequeno que todo, non? Eu prefiro celebrar sempre a existencia e facer o que podo, non? Entón, claro que é posible, hai autores e autoras que viven da literatura, non? Entón, iso é unha mostra de que é posible, que non é doado, non? Non é doado ningún sistema do mundo, non? Pero non é tampouco, digamos, un sistema. Ás veces creo que temos unha visión un pouco triste ou negativa, non, de todo o que se fai e de todo o que se construiu, que ao cabo é moito e tamén compre ter un certo orgullo, non, polo que aquí existe.
Antes nos dicías que Os seres queridos representa de algún xeito o fin dun ciclo. Comparten algo, entón, Carrusel, Illa de Decepción e Os seres queridos.
Sí, para min sí. Para min Carrusel era unha novela moi simbólica, non, moi dependente desa construción de símbolos, moitas veces sen un fío cronolóxico, non, aínda que sí ten un fío de sucesión de cousas. Logo, Illa de Decepción era unha novela que xogaba a romper a estrutura, non? E iso era interesante, e esta novela procuraba depurar as dúas cousas, non? Expira un pouco a estrutura e expira un pouco o estilo a ese nivel. Entón, bueno, son como tres paisaxes, digamos, próximas, non? Contadas de maneiras que non son exactamente a mesma, non? En ese sentido son textos, digamos, que poderían formar unha especie de ciclo, non? Ainda que tampouco.
En que proxecto estás traballando agora, a partir de unha vez coberto ese ciclo? Tes algún ciclo pendente no que estás inmerso?
Pois non o sei, porque realmente creo que sabes un pouco que, creo, polo menos no meu caso, non, que sabes un pouco que pois esta novela pecha algo, non? Que ten que ver co relato do cotián, creo eu tamén. Pois unha vez que empezas a querer xogar con outras cousas, etcétera, non? O que pase que logo eu non sei se as persoas que lean perciben esas cousas, e creo que tampouco é moi importante, non? É importante que as perciba eu e así me ordeno un pouco, non? Entón, bueno, sempre estou ou intento estar traballando en algo que me entusiasme e que me guste facer. E non sei se percibirá como algo moi diferente, pero para min sí que é un proxecto, son proxectos novos e que me gustan, non? E que non escribo desde o mesmo lugar, digamos, creo.
Os seres queridos, Berta Dávila, estilo Espido, da tumba aberta, emocionante e á vez clínica, unha historia de amor que tamén cuestiona o amor, segundo o escritor Daniel Salgado. Juan Luis, Antonio, Berta, moitas grazas.
Gracias.